Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps sazdien paziņo, ka no 1. augusta Eiropas Savienībai Meksikai tiks nosacēts 30% ievadmuitas tarifs. Trumps par tarifiem diviem lieliem ASV tirdzniecības partneriem paziņo viestuļās, kas tika publicētas ASV prezidenta sociālo mediju kontos. Viestulē Eiropas komisijas prezidentē Ursulai von der Leyenē Trumps uzsvēra, ka ASV tirdzniecības deficīts ir drauds nacionālajai drošībai. Timāpošā laikā Trumps ir dašķērs Ukrainā militāro palīdzību 300 miljonu dolāru vietēbā, atsaucoties uz avotiem, kas ir pazīstami arī to vaicojumu virsteiziņu aģentūra Reuters. Te būs pirmo reize, ka Trumps savas otros prezidentūras laikā sūta īroķus Ukrainai, izmantojot īpašos prezidenta pilnvaras, kā to darīja jopriekškojies Joe Bidens. Trumps dašķir militāro palīdzību Ukrainai, izmantojot pilnvaras, kas ļauj ASV varas īstodam nosūtēt Kijevai īroķus no ASV armijas krojumiem bez vajadzības saimt kongresa apstiprinājumu. Militāros palīdzības pakete sasniegs apmēram 300 miljonus dolāru, sacīja Reuters sarunu bīdris. Timāms drežāk būs iekļautas raķetes sistēmām Patriot, IVTE darbības rādījusi raķetes. Galīgais saraksts ar bruņojumiem, ko Vašingtona nosūtīs Kijevai, vēl nav nosacēts. Dažām Trumpa administrācija ir nosūtījusi tikai tos īroķus, ko apstiprinojis Joe Bidens, atgodināja Reuters. Sopas Eiropas Savienībai tamā gadā atvēlēs papildu 2 miljonus eiro Ukrainas kultūras mantojuma saglabošanai. Līdz ar to tamā gadā kopējo summa sasniegs 7 miljonus eiro, bet kopš Krīvijas pilna mēroga iebrukuma 2022. Gada sokos Eiropas Savienībai ir dašķēruši 48 miljonus eiro Ukrainas kultūras aizsardzībai. Par kultūru atbildīgais Eiropas Savienības komisārs Glens Mikalevs sacīja, ka Eiropas pienākums ir jebkādā veidā palīdzēt Ukrainai. Kopš pilna mēroga iebrukuma Krīvija Ukrainā ir sabojojusi vai iznīcinājusi vairāk nekā 500 kultūras pieminekļu, tamā starpā 150 reliģiskos vītis. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apzinot kultūras mantojuma iznīcināšana ir kara nozīgums. Bet Ukrainas drošības dienesta pulkvedi Ivanu Voroniču, kurai es pagojušajā nedēļā tika nošauts Kijevā, nogalinoši Krīvijas federālo drošības dienesta aģenti, kas aizturēšanas laikā nogalinoti. Tā vakar paziņoja Ukrainas drošības dienesta vadītājs Vasilijs Maļuks. Video ierakstā, kas publicēts platformā Facebook, Maļuks sacīja, ka aizturēšanas operācijas laikā FSB aģenti pretojušies ir tikuši nogalinoti. Pēc Maļuka sacēto, tie bija vērīce sīvīti, kas tikuši iesūtīti Ukrainā, kuri sekojuši Voroničam uzzinojot jodīnas grafiku un purzavītošanos maršrutus. Ukrainas policija drupēt vieļok paziņo, ka obeji FSB aģenti nav bijuši Krīvijas gan, bet gan citas valsts pilsoņi. Ir atdarēta jauna lopusa Turcijas viesturē. Tā sasdien paziņo valsts prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš pasludino Turcijas uzvaru par Kurgistānas strūdnieku partiju, kas vairāk nekā 40 gadus ar teroristiskam metodam cīnījās par kurdu pošnosacēšanos Turcijā. Kurgistānas strūdnieku partijas kaujinieki ir sokuši nolikt īroķus. Erdogans aicino Turcijas sabiedrību un politiķus atbalstīt kurdu kaujinieku atsabruņošanos. Prezidents sacīja, ka tas palīdzēs apvienot 86 miljonus Turcijas dzīvotāju un dabūt mīru valstī. Lielbritānijas premjerministris Kīrs Stārmers ceturtdien paziņo, ka Eiropas plāns mīra uzturētoju īspējamai izvītošanai Ukrainā pēc pamīra nosliekšanas ir gatavs. Es esmu cīši gandarēts, paziņot, ka tī plāni ir nobrīduši, ka mēs tūs nostiprinam ilgtermiņā, tai paviesties Stārmers. Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurais atceradās vizētā Lielbritānijā norodē, ka tai dāvāto labas gribas koalīcija ir gatava reikoties, tiklēdz Ukrainā būs dabots pamīrs. Darbs pītos koalīcijas sokās martā pēc saīsmes Londonā, kur Eiropas sabiedrotie aplīcino savu atbalstu Ukrainē pēc prezidenta Volodimira Zelenska neveiksmīgos vizētis Baltijā nomā februļa beigos. Saskaņā ar koalīcijas plānu Ukrainā tiktu izvītoti Francijas un Lielbritānijas karavēri, bet citas valsts sniegtu cita veida atbalstu, kab atturētu Krīviju un turpmākos agresijas. Zelenskis Itālijas premjerministri Giorgio Meloni dasavīnojās labas gribas koalīcijas saīsmē atolinot no Rūmas, kur notika Ukrainas atjaunošanai veltēta konference. Saīsmē atolinot dasadalījās arī Trumpa īpašais sūtnis Ukrainas Krīvejas aicojumus Keits Kelloggs, ASV senatori Lindsey Grahams un Richards Blumentāls. Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai ir cīši vajadzīgs savienoto valstu atbalsts. Tikuma Gazā skaidra nauda palikusi par vienīgo samaksas veidu par pirmos vajadzības precēm. Bankomātī banku filiālis Kora plūsētajā teritorijā Reša, kur darbējās dētam cilvēki ir palikuši atkarīgi no starpnieku tēkla, kurim par skaidras naudas saimšanu jomaksēja daži 40% komisijas maksas, ziņo aģentūra Associated Press. Gazā, kur Izraēlis ir teroristisko grupējuma Hamas cīņas izraisa ar vien pieaugušu inflāciju, kur ir augsts bezdarba līmenis, bots sazamazinojās arī skaidras naudas krojumi. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.